politično v literaturi. Tovarišice pedagoginje so v srednji šoli rade imenovale za politično tisto literarno delo, ki slavi napore upornega ljudstva proti okupatorju oziroma notranjemu sovražniku. Ali pa tisto, ko kdo koga ubije in ga potem doleti zaslužena kazen, ko ga sistem odkrije in srednja zasmehuje. Politično je tisto literarno delo, ki opisuje, kako nekaj, kar ni bilo lepo in pravilno, postane lepo in poštirkano v red sveta. Nujne komponente političnega v literaturi so torej nekaj zatiranega, nekaj slovesno idealnega, za kar se je vredno boriti, in nekaj ničevega, kar ovira srečo vseh zemljanov na vekov veke. In pomnite, naj bo pesem, če le gre. Drugo neposredno srečanje, tokrat verjetno že samostojno beročih s političnim v literaturi, je Platon in njegovo odrekanje mesta pesnikom v državi, ker naj bi bilo to v splošnem interesu, torej v imenu javnega dobrega. Njihova moč, tudi politična, je bila očitno velika in zelo odveč. Mimo fascinacije in kognitivnega zaznamka pa to na beročega in njegovo dojemanje literature ne more imeti bistvenega vpliva, ker je ne glede na vse umetniške paradigme, ki se morda ohranjajo, današnji čas tako zelo drugačen, da narekuje svojevrstno recepcijo in svojevrstno predelavo prebranega in umetniško konzumiranega. Zavedamo se torej Platonove zmote in mu jo oprostimo, ker bil sicer zelo v redu fant in ni mislil slabega. Politično, kot se spodobi, torej takšno, da se moramo z njim v resnici spopasti vsaj toliko, da vzpostavimo neko zdravorazumsko relacijo, srečamo torej v naključnih ritmih napaberkovane literature, ki se kopiči na nočni omarici. Še vedno je prva tendenca, da to ostajajo pesmi in proza z revolucionarno ali vojno vsebino, angažirana literatura, ki politiko po liniji najmanjšega odpora prevaja v literaturo. To bi praktično pomenilo, da je politično arhaičen koncept, ki ga je povozil čas. Ker je obenem jasno, da to ne drži, se mu je v postrevolucionarnem času očitno uspelo reidentificirati, prekonfigurirati in nastopiti sveže in pripravljeno na boj, v zasedi sivine družbenih frustracij, kjer se meša z estetskim, etičnim, kognitivnim in larpulartističnim, kadar se ravno docela ne maskira v enega izmed omenjenih. Kaj je na stvari in v literaturi smo v dopoldanskem kavarniškem klepetu preverili pri pesniku dr. Miklavžu Komelju, med drugim avtorju eseja Političnost poezije in knjige Kako misliti partizansko umetnost. Pogovor je tekel predvsem o dogajanju v 30-ih letih preteklega stoletja, ko je bila problematika vpenjanja političnega v umetnost in v enaki meri umetnosti v politično pereč družbeni problem, tematiziran pa najbolj reprezentativno pri avtorjih, kot je na primer Bertolt Brecht.
V zvezi z pač tem razmerjem literatura in politično, poezija in politično, je bilo tudi skozi zgodovino zelo veliko teh nesporazumov in zamenjevanje, ki so nastajale ravno na tem strogem ločevanju forma vsebina. Ne? Tukaj so nastajala ta, ne vem, če se za nazaj gleda, na 30-ta leta, recimo, ker smo pregovorili o Brechtu, ta Brechtov čas. Ne? Takrat je zelo pogosto cel ta spor na umetniški levici, recimo tudi v Jugoslaviji, je bil ravno okoli tega, da se je strani dogmatične levice zahtevala ena taka politizacija literature. Skratka, da je kot da politično nastopa šele na ravni neke eksplicitne politizacije v smislu eksplicitno politične vsebine, gesel in tako naprej. Ne? Skratka, v svojem tem eseju Političnost poezije poskušam svoje stvari bistveno drugače videti, to politično ločen na nek način od eksplicitne politizacije, čeprav ne nujno, lahko se seveda povezuje, ampak ta osnovni politični moment v pisanju vidim v tem, kako se pisanje sploh prebija skozi lastno nemožnost, kar je seveda vedno formalen problem, kako najde stvar svoj glas in s tem svojo formo. Ne?
Kako najde pisanje svoj glas in formo, kako se prebija skozi lastno nezmožnost, je torej tematika, ki jo Miklavž Komelj povezuje s političnim in ki jo bomo na tem mestu morda uspeli prenesti na nekatere sodobne romane, v katerih slutimo političnost. Pri prvi preomenjeni tendenci iskanja političnega gre zgolj za politizacijo, ki se s političnim sicer lahko, ampak prej izjemoma prekriva. Kot pravi Walter Benjamin v svojih spisih Poskusi o Brehtu, je tendenca pesništva pravilna oziroma literarno kakovostna le, če je tudi literarno ustrezna in torej vključuje literarno tendenco. Zakaj?
Brecht je tudi dosti dobro razločeval v Metiju, ima eno tak dialog, kjer nek pesnik vprašuje Metija, ali lahko, to je ravno v teh 30-ih letih, ko je vse čas ozračil ta debata o literaturi in političnem in ko se strani dogmatične levice zahteva politizacija literature, Meti, pač neki pesnik vpraša tega Metija, ali lahko piše, ne vem, pesem o pomladnem dežju, ne, in Meti mu odgovori, seveda jo lahko in potem, ko ga naslednjič, seveda jo sme, in potem, ko ga naslednjič sreča, pa praša tega pesnika, če jo je napisal in ta pesnik reče, da je ni mogel napisati, ker ne vem, dokler dež teče skozi strehe bednim ljudem, ne more pisati o zvoku tega lepega dežja, ne da bi bila to neka estetizacija, ne da bi bilo to molko v drugih stvarih, prekrivanje, zakrivanje neke druge realnosti, ne. Skratka, to vprašanje političnega je tudi premeščeno iz vprašanja tega se neki smeje ali pa z vprašanja eksplicitne neke vsebine v to, kako je sploh mogoče pisati.
Problematično torej utegne biti pisanje o vsakdanjih stvarih v radikalnih družbeno-kritičnih okoliščinah, ker pride do estetizacije tematike, ponovno z Benjaminom. Literatura je tu kot fotografija, ki ni zmožna pokazati kupa smeti ali česarkoli drugega drugače kot enostavno lepega. Njena politična funkcija, tako fotografije kot literature, ki naj se zgleduje po njej, pa je, da svet obnavlja od znotraj navzven, torej takšnega, kakršen je. Estetizacija je po Benjaminovo posledica dobavljanja materiala proizvodnemu aparatu, torej družbeni strukturi, če grobo poenostavimo, ne da bi jo poskušala od znotraj, torej prav z vsebino dostavljenega materiala, spreminjati.
Čeprav seveda poanta te zgodbe ni v tem, da pesem o dežju je nujno neka estetizacija, sploh ne, ne? Ampak poezija, pisanje se vedno ravno sooča s to situacijo, kako nekaj, kar se zdi nemogoče, kako v bistvu postavi nek nov horizont možnosti in v tem je ta potencial tudi družbeno transformativen poezije, umetnosti.
Pa gre pri vsej stvari res nujno samo za vsebino. Tudi forma oziroma v resnici redefiniranje razmeri vsebine in forme, ki ga ima Benjamin mimo grede, za docela neplodno razmerje, ker po njegovem ni dialektično, ima precejšnjo vlogo pri spreminjanju dostavljenega materiala. Na tem temelji naša druga, malo prej izpostavljena tendenca, tista s skrivanjem političnega med literarne kolege. Pisanje, pravi Komelj,
poskuša postavljati političnost v razmerje do v narkovajih čiste umetnosti. Ne gre za to, da bi da bi bilo predpostavljeno, da obstaja nek nepolitičen nivo umetnosti same po sebi in da bi bila to neka čista umetnost, ki jo potem lahko pač nek ozaveščen umetnik pač eksplicitno politizira, ampak je vprašanje, ali je čista umetnost sploh mogoča vedno že politično vprašanje. Ne? Skratka, sploh tukaj je ta pesem v odežju, ker se izkaže, da seveda ravno neke stvari, ki izgledajo na videz lahko popolnoma ločene od političnega, v resnici niso v neki družbi, ki jo pač določajo razredni boj, razredna nasprotja in tako naprej. Čeprav v mojem tem pisanju o poeziji in političnem, umetnosti in političnem je ravno ena ključnih poant, da resnična družbeno transformativna možnost, ki izhaja iz poezije, je ravno tam, kjer poezija nikoli ni do konca subsumirana pod politično. Skratka, ravno v ohranjanju nekega razpona. Ne?
Ker vemo, da poslušalci poslušno prebirate, kar žre Erešovski mol, bomo olajšali delo in vzeli v zakup nekaj tako ali drugače poznanih knjig in avtorjev, kot primer političnega ali nepolitičnega v sodobni prozi. Ali je beseda orožje namenjeno samemu sebi, je danes pač stvar interpretacije in duhovno-zgodovinskega konteksta. Izobražuje, pojasnjuje, reprezentira, zabava, interpretira, zna vse to, kar zna tako imenovani zunanji svet in pogosto še več. Zmore več, kot zmore resničnost. Beseda zmore biti svoja resničnost. Takšno resničnost je napletel zadnjih nekaj let precej plodovit vzhodnoevropski misticizem, arhaičnost in političnost oziroma ideološkost, ki prevevata nekatere sodobne vzhodnoevropske romane, narekujeta posebno subtilnost pri pozornosti na njihovo politično. Eksemplarični primeri so romani Majhni prsti Romuna Filipa Floriana, Onkraj sinistra Mađara Adama Bodorja in roman Dobrodošel, prav tako Mađara, Kristjana Greča. V njih se zgodovina manifestira kot mitologija. Nenapisana mitologija, se razume, vaško šarlatanstvo najbolje rečeno. Pod budnim nadzorom belih sten z ušesi. Več kot se v teh zgodbah zgodi, pravzaprav miruje. Vsaka akcija je ustavljena ali pa vsaj prestavljena v slow motion z nekakšno zablurano tehniko zgoščenega besedišča, ki se suče okoli najdenih grobišč, tajnih arhivov, policijskega režima življenja v lovišču. Pripovedovanje se vmešava vsebinske plasti na zelo nepredvidljiv način, mestoma vsiljiv in zelo nejasen. Sprehaja se od sanj do prerokovanj, spominov in čudežev, ter se vmes dotika realnega ravno toliko, da naplete kvaliteten vozov na kolektivnem antikomunističnem spominu. Vendar skupinski šok, ki generira očitno politično v romanu, nima več primata nad bravcem. Tega avtorji zavestno preusmerijo v intimno sfero usod protagonistov. Politizacija torej ostane brez katarze, brez izpolnitve, prevarana in zapuščena, prikrajšana svoje zmagoslavne glorije, medtem ko se politično napaja pri najdeni ali šele sluteni novi možnosti upenjanja v svet, v pričujočo realnost, v benjaminovski material, ki ga mora dostaviti. Politično se je v vzhodni Evropi končno preselilo iz kolektivizma v intimno sfero. Kar nismo zmogli skupaj, naj najprej skratka uredi vsak sam zase. Neka razočaranost veje iz vsega skupaj, ampak ob enem trma, ponos in von po vodki.
Ta guitar. Such and such and Sister Jane. Blow up, blow up. Blow up, blow up. Go and tar. Blow up, blow up. Tar. Blow up, blow up.
Blow up.
Good. Tar.
Blow up, blow up.
Blow up, blow up. Believe me.
Tudi roman Roberta Perišića Naš človek na terenu se ukvarja s politično tematiko. Ne bi ga radi neposredno obtožili, da ostaja na ravni politizacije in ga pač zgolj ne bomo opredelili kot pravoverno sodobno politično delo. Opisuje kolektivni posttravmatski stres povojne Hrvaške, krč mladih bivših vojakov in duhovno zagrebško brezvetrje. Po pravilu zaide v protagonistovo intimno sfero in tam ustanovi tematiko globokih dekoltejev. Kar mu mirno priznavamo pa je, da se je v velikem loku ognil vsakršni estetizaciji. V kar konkretno travmatsko tematiko povojnih taboriščnikov se je zapisala na primer Herta Miller s svojim zazibanim dihom in uspela fascinirati z intimizacijo kolektivne travme, subtilno formalizacijo taboriščnega bivanja z izpostavljanjem malih vsakodnevnih vesel, ki postanejo v taborišču velika veselja, vera v humanost in moč za nehumanost, da protagonist lahko zdrži. Uspeji Benjaminovska fotografija Kupa gnoja. Sama od sebe se ponuja primerjava z detaljno pikolovskim do perverzije kolektivnega prignanim romanom Sojenice in njegovo gnojnico, ki govori praktično o isti tematiki kot Millerjeva, samo da ima protagonista na ideološko napačni strani. Tu ni govora o formalno-vsebinskih presežkih, omenimo lahko samo masturbacije na tisoč stranih, ki imajo po naključju polečo vsebino. Če bi to zamenjali z rahlo bolj oddaljeno spominsko travmo, z morda malo manj mrtvimi, bi izvenela v prvi bravski sezoni po izidu. Nismo se še odločili, kaj gre avtorju pripisati v smeri estetizacije, ampak se rana zdi še pregnojna za brskanje. Zanimiva pa je v romanu izvrstno izdelana tema kolektivne žrtve za narod, boljši svet, humanejšo družbo, ponos celo, ki jo ima protagonist v začetku zgodbe popolnoma ponotranjeno, potem pa se mu vedno bolj izmika. Zelo svež v tematiziranju političnega je Topolov roman Hladna dežela. Ponovno navajamo Benjamina. Ko se posvečam novi stvarnosti kot literarnemu gibanju, pa moram iti še korak naprej in reči, da je v predmet konzuma spremenila celo boj proti bedi. In res se njen politični pomen v številnih primerih omejuje na spreminjanje revolucionarnih refleksov, kolikor so se v meščanstvu sploh pojavljali, v predmet razvedrila in zabave in se zlahka vklopil velemestni kabaretni posel. Za to vrstno književnost je značilno preobražanje političnega boja iz prisilne odločitve v predmet kontemplativnega ugodja, iz proizvodnega sredstva v potrošniški artikel. Kaj naredi Topol? Skomercializira lagerje. Kosti, nohte, obleke in risbe, ki so jih pustili za sabo preživeli nesrečniki svojim prihodnim rodovom, prodajajo in razkazujejo kot v Disneylandu, da ljudje prek preteklega kolektivnega lahko najdejo intimno pomiritev in katarzo pripadnosti nečemu velikemu, če tudi zgolj post festum. Če je materialnih dokazov premalo, jih dodelajo, če niso dovolj intrigantni in ganljivi, jih dodelajo še malo bolj živo in povrhu pravilno osvetlijo, da je fotografija povsem modna in pripravljena za Benjamina. To je jasno farsa, precej dober češki cinizem, svetlobna leta daleč od estetizacije ali politizacije. Boliča vsebino naredi zgolj vsebino in ohranja spodobno pripeto sodobno literarno formo oziroma pri njem bolje rečeno stil pisanja kot aktualni odraz družbeno-političnega. Na koncu mu uspe zabosti majhno ost, brez cinizma, v politično, ki se obrača v prihodnost. Ta pa zabode. Toliko o političnem. Preberite Komelja. Oddajo je pripravila Andreja, brala sem Polona, tehniciral je Jurego.